Uutisistakin kuultiin, on kehitysministeri Heidi Hautalan toimia arvosteltu eduskunnassa. Kohuhan nousi Iltalehden artikkelista, jonka mukaan ministeri olisi estänyt valtionyhtiö Arctia Shippingia tekemästä rikosilmoitusta Greenpeacein mielenosoituksesta sen jäänmurtajilla. Palaamme aiheeseen puolen jälkeen vallattomasti valtiopäivillä sekä aivan kohta politiikan tutkijan kanssa. Ruotsalainen kirjailija Peter Fröberg Idling teki romaanin Kambodžan hirmuhallitsijasta Pol Potista ennen kuin hänessä tuli Pol Pot. Naisten ja miesten palkkaerot eivät ota laantuakseen, pohdimme miksi. Ja siellä vallattomasti valtiopäivillä kuullaan Hautala-asian lisäksi myös tiukkaa eläkeasiaa, miten työurat pidemmiksi. Kello on 14.04, tämän ajantasa studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Mutta puhelimessa on nyt Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta erikoistutkija Erkka Railo, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Tosiaan ministeri Hautala on tänään kohun kohteena. Eduskunnassa on useat kansanedustajat vaatineet oikeuskansleria tutkimaan Hautalan menettelyn tässä Arctia Shippingin ja Greenpeace-asiassa. Monet kansanedustajat vaatineet Halla-aholta selvityksiä, niin kuin uutista kuultiin viimeksi, sitten Timo Soini suorastaan vaati ministerin eroa, mikäli nämä tiedot pitävät paikkansa. Minkälaisia ajatuksia politiikan tutkijalla herää?
No, ensimmäisenä pistää silmään se, että millaisella nopeudella nämä asiat kehittyvät. Että tämä on tämän päivän uutinen ja menee muutama tuntia. Nyt jo vaaditaan ministerin eroa edellyttäen, että tiedot pitävät paikkansa. Ja ministeriä itseään ei ole vielä tässä asiaa päästy kuulemaan, että koen, että tämä tilanne on kehittynyt ehkä vähän liiankin nopeasti, että tässä ehkä pitäisi vetää hiukan henkeä ja odottaa ministerin omia kommentteja ennen kuin tässä mennään eteenpäin.
No, mitä tästä itse teosta voidaan sanoa? Eli mikäli lehtitiedot pitää paikkansa, että juuri Hautala olisi estänyt rikosilmoituksen tekemisen?
No, sitä on vaikea, tietysti täysin mahdotonta minun kommentoida, että pitääkö tämmöiset tiedot esimerkiksi paikkansa tai eivätkö pidä, mutta ajattelen itse, että tämä on vaikuttanut, tässä pistää silmään se, että tämä on kuulostanut monesta poliitikosta hyvin uskottavalta ja monet poliitikot ovat niin kuin ikään kuin tarttuneet tähän ajatukseen ja tässä näkyy minun mielestäni kaikuja tästä Heidi Hautalan aikaisemmista mediavalokeilaan joutumisesta, aikaisemmista tämmöisestä skandaalin kärrystä, että tässä ollaan hyvin nopeasti vaatimassa ministerin eroa ja vetämässä hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että se kertoo yhtäällä tietysti siitä, että Hautala tuntuu herättää hyvin voimakkaita tunteita vastustajissaan ja sitten toisaalta siitä, että nämä skandaalit ovat jättäneet ikään kuin Hautalaan hiukan semmoiseen epävarmaan tai suhteellisesti heikkoon tilaan, jossa on helppo nopeasti vaatia eroa.
Monillahan tässä tulee varmaan mieleen ajatus, että vihreä ministeri sitten ikään kuin ollut Greenpeacein puolella. Jos se on näin, niin eli hän olisi estänyt rikosilmoituksen tekemisen, niin siltähän se vaikuttaisi.
Niin, siis tämä oli juuri se, mihin minä viittasin, että monet mieltävät juuri tämän asetelman, että on vihreä ministeri ja että hän olisi automaattisesti asettunut Greenpeacein puolelle. Monet mieltävät sen hyvin uskottavaksi tapahtumaketjuksi, vaikka tosiasia on kuitenkin tässä vaiheessa vielä se, että me emme oikeastaan tiedä, mitä on tapahtunut. Ja tässä pikkusen nämä mediamylläkät heräävät niin nopeasti, että tässä on olemassa sellainen vaara, että kun saadaan lisää informaatiota, niin tämä kohu saattaa kadota yhtä nopeasti kuin se on syntynyt.
Niin, Helsingin Sanomien mukaanhan eräs virkamies, nykyään työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelevä Pekka Timonen, olisi sanonut, että se oli hänen aloitteensa ja ministeriä informoitiin vasta jälkikäteen. Muuttaako se tätä tilannetta vai olisiko ministeri tästä informaatiosta sitten pitänyt kertoa?
Niin, tärkeintä niin kuin näissä kohuissa aina, että miten ne päättyy, niin keskeistä on aina se, että kuinka voimakkaan tunteen se herättää sitten näissä poliittisissa vastustajissa ja mediassa. Ja tietysti tämmöinen tieto, minkä äsken mainitsit, niin johtaisi siihen, että saattaisi hyvinkin johtaa siihen, että tämä kohu niin kuin haihtuu aika nopeasti ja palataan aikaisempaan päiväjärjestykseen ennen kuin Hautala on edes päässyt ulkomaanmatkaltaan takaisin Suomeen, niin tilanne on jo ohi. Mutta tässä vaiheessa on tietysti vaikea ennakoida, mihin tämä lähtee kehittymään. Skandaaleillehan on tyypillistä se, että sitä informaatiota tulee tipoittain pienissä erissä ja sitten on hyvin vaikea niin kuin ennalta ennakoida, että miten se meidän käsityksemme niistä tapahtumista sitten kehittyy.
No kohu on nyt melko valtava. Onko tällaisen kohun jälkeen, jos osoittautuisi, että villoja ikään kuin vähemmän, niin mahdollista jatkaa työtä niin kuin mitä ei olisi tapahtunut?
Totta kai mielestäni on, että nyt jäädään odottamaan niitä tarkempaa informaatiota siitä, että mitä tässä on tapahtunut ja eri osapuolten kuulemista, että mikä heidän mielikuvansa tai käsityksensä tapahtumista on ollut.
Hyvä. Erkka Railo, vielä saatiin juuri tähän ministeri Hautalan tiedote. Anna sinulle mahdollisuuden kommentoida sitäkin nimittäin. Ministeri Hautala kertoo, että Iltalehti uutisoi tänään Arctia Shippingin omistajaohjauksesta liittyen Greenpeacein viimevuotisen mielenosoitukseen. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston silloinen ylijohtaja Pekka Timonen kävi keskustelun yhtiön kanssa viestien, että valtion kokonaan omistaman yhtiön on kestettävä ja siedettävä kansalaisjärjestöjen toimintaa toisella tavoin kuin muunlaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden ja että tilannetta ei tule kärjistää, ellei ole aivan pakko. Ministeri Hautala on ollut asiasta tietoinen hyväksynyt menettelyn. Maineriskien hallinta oli omistajaohjauksen näkemyksen mukaan yhtiön etujen mukaista. Tämä on siis tuore ministerin tiedot.
Niin, eli tämä vahvistaa sen tiedon, jonka Helsingin Sanomat on internetissä antanut. Eli tässä nyt jäädään sitten seuraamaan, että miten muut poliitikot reagoivat tähän informaatioon.
Hyvä. Kiitos Erkka Railo ja me menemme nyt eduskuntaan, jossa Jari Niemelä on aiheeseen liittyen uutta kerrottavaa.
Kiitos. Niin, täällä eduskunnassa toki on reagoitu jo. Täällä on vaadittu monessa eri yhteydessä Hautalan toimien tutkimusta. Ja näin pääministeri Jyrki Katainen kommentoi ihan 10 minuuttia sitten saapuessaan eduskuntaan tätä tilannetta.
Olen pyytänyt ministeriä.
Uudestaan otamme nyt pääministeri Kataisen.
Hän taitaa olla tällä hetkellä vielä Washingtonissa ja siellä on aikainen aamu. Mutta toivon mukaan saadaan yksiselitteinen täydellinen selvitys, mitä aidosti on tapahtunut.
Miltä vakavia syytöksiä ovat?
Anteeksi.
Miltä tiedot kuulostavat?
Nyt vielä on vaikea kommentoida sitä, kun ei tiedä, mitä ministeri Hautala on tehnyt ja mitä hän kertoo. Nyt on vähän ristiriitaista tietoa vielä ilmassa, mutta noin lähtökohtaisesti haluan saada täydellisen selvityksen sekä ministeri Hautalalta, mutta myös sitten omistajaohjausyksiköstä, miten asiat oikeasti on mennyt.
Eli suhtaudutte tilanteeseen vakavasti selvästi?
Totta kai tähän pitää suhtautua vakavasti, koska jokaisella täytyy olla tieto siitä, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.
Jos tämä syytökset
voiko hän jatkaa hallituksessa?
No, me en lähde sitä nyt spekuloimaan. Minusta on kaikkein tärkeintä, että me saadaan aukoton tieto, mitä on tapahtunut, ja katsotaan sitten, mitkä on tarpeellisia johtopäätöksiä siitä asiasta.
Eli harkinnassa tämä on nyt?
No, me en lähde nyt muuta harkitsemaan tai spekuloimaan muuta kuin, että me tarvitaan nyt alkuun tietoa, ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus ottaa siihen kantaa, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Kovin vakava tilanne. Oletko keskustellut Ville Niinistön kanssa jo asiasta?
Olen keskustellut Ville Niinistön kanssa ja totesin hänelle myös, että nyt on erittäin tärkeää, että asia selvitetään pikaisesti. Eli saamme tiedot sekä omistajaohjauksesta, mutta myös sitten erityisesti ministeri Hautalalta heti, kun vaan Yhdysvalloissa hän pystyy kommentteja antamaan.
Eli kuinka vakavia nämä syytökset ovat?
Totta kai se kuulostaa vakavalta, että jos on käytetty poliittista harkintaa siihen, aloitetaanko rikostutkinta vai ei. Semmoinen asia, josta mä haluan saada lisää tietoa, oikeastaan kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että tietysti mitä ministeri Hautala on tehnyt. Sitten toisaalta, että kuinka yleistä on se, että valtion hallinnossa, eri hallinnonaloilla viranomaiset tai virkamiehet käyttävät sellaista harkintaa, että nostetaanko jossakin tapauksessa rikostutkinta vai ei. Me en tiedä, että käytetäänkö tämmöistä harkintaa voi olla, että käytetään. Mutta toinen näkökulma on sitten se, että poliittisen päätöksentekijän pitäisi pysyä erossa tämmöisestä juridisesta harkinnasta.
Näin siis pääministeri Jyrki Katainen täällä eduskunnan ala-aulassa ennen istunnon alkua vartti tunti sitten, ja pahoittelen tuota teknistä kömpelyyttäni tässä tämän osuuden alussa.
Kiitos Jari Niemelä sinne eduskuntaan, ja tosiaan sinne palataan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua ja kuullaan sitten vallattomasti valtiopäivillä kansanedustajien kommentteja tähän asiaan. Ja tosiaan ministeri lähetti hetki sitten tiedotteen, ja luon tästä olennaisen kohdan vielä uudestaan, eli sen, että valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston silloinen ylijohtaja Pekka Timonen kävi keskustelun yhtiön kanssa viestien, että valtion kokonaan omistaman yhtiön on kestettävä ja siedettävä kansalaisjärjestöjen toimintaa toisella tavoin kuin muunlaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden, ja että tilannetta ei tule kärjistäjille aivan pakko. Ja ministeri oli ollut tästä tietoinen, hyväksynyt menettelyn ja katsoi, että maine riskien hallinta oli yhtiön etujen mukaista, ja tämä on varmaan nyt sitten se, oliko yhtiön etu tässä painavampi kuin ministerin toimet, mitä tullaan miettimään. Vaihdetaan hetkeksi aihetta, otetaan seuraavaksi kirjallisuutta ja tosiaan palataan vielä eduskuntaan. Ruotsalainen kirjailija Peter Fröberg Idling on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta esikoisromanillaan Laulu nousevalle myrskylle. Se kertoo Kambodžan hirmuhallitsijasta Pol Potista ajalta ennen kuin hänestä tuli kansanmurhaaja diktaattori. Aikaan, jolloin Kambodža oli vasta itsenäistynyt Ranskasta ja siellä pidettiin ensimmäiset parlamenttivaalit. Mikä sai tekemään kirjan Kambodžasta ja Pol Potista ennen kuin hänestä tuli Pol Pot?
Well, actually, when I was writing my first book, was also set in Cambodia, I came across this little anecdote where a friend of Pol Pot in his youth claimed that the reason why Pol Pot was so radicalized was to be found in something that happened in 1955. And in 1955, Pol Pot was leading a double life.
Myös ensimmäinen kirjani käsitteli Kambodžaa, ja olin itse asiassa kirjoittamassa vasta sitä, kun törmäsin tähän mielenkiintoiseen anekdoottiin. Tapasin miehen, joka oli ollut Pol Potin ystävä tämän nuoruusaikoina, ja hän väitti, että syy siihen, miksi Pol Pot radikalisoitui, löytyi siitä, mitä hänelle tapahtui vuonna 1955. Vuonna 1955 Pol Pot eli kaksoiselämää. Toisaalta hän oli mukana salaliitossa muiden kanssa laittomassa kommunistipuolueessa, ja toisaalta taas hän oli osa eräänlaista jetsettiä. Hänellä oli tyttöystävä, joka kuului kuninkaalliseen sukuun ja oli ensimmäinen Miss Kambodža, samalla myös mukana silloisen demokraattisen opposition vaalityössä. Tämän Pol Potin entisen ystävän mukaan vaalit eivät olleet rehelliset, vaan oppositio hävisi, tyttöystävä jätti hänet ja alkoi itse asiassa seurustella Pol Potin poliittisen arkkivihollisen kanssa, miehen, joka oli myös tämän vaalivilpin takana. Eli tämän tapaamani silminnäkijä todistajan mukaan vuonna 1955 Pol Pot sekä menetti uskonsa demokratiaan että elämänsä suurimman rakkauden. Niinpä hänelle ei oikeastaan jäänyt muuta kuin maanalainen liike kommunistisen vallankumouksen aikaansaamiseksi. Koko tarina tuntui niin mielenkiintoiselta, että halusin tutustua siihen paremmin. No, työtä oli lopulta enemmän kuin luulin. Erilaisten detaljien tarkastaminen ja dokumenttien löytäminen ei ollut helppoa, eikä se aina onnistunutkaan. Mutta toisaalta usein kävi niin, että kun olin kuvitellut joitakin tapahtumia tai tapaamisia mielessäni, niin uskomatonta kyllä kävi niin, että ne paljastuivat todellisuudessa aivan samoiksi.
Romanin kirjoittaminen sai sinut varmasti miettimään sitä, miten ja miksi joistakin ihmisistä tulee lopulta kansanmurhaajia ja diktaattoreita.
You would find certain individuals who are, who, I don't know, who lack empathy or have some there's something wrong with them. but I mean most of the time I think that
On varmasti ihmisiä, joilta puuttuu kyky empatiaan, tai heissä on vain jotakin pielessä pohjaa myöten perusteellisesti. Mutta jotenkin olen sitä mieltä, että monet teot, jotka mielestämme ovat todella pahoja, eivät välttämättä ole sitä tekijöidensä mielestä. Omasta mielestään he kenties ovat tehneet järkeviä päätöksiä suhteessa maailmanmenoon. Ja joskus niitä päätöksiä on aivan varmasti ollut vaikea tehdä. Niinhän meille kaikille käy. Eikä aina ole hyvää vaihtoehtoa, vaan joutuu valitsemaan vaikean ja vaikkapa tuskallisen välillä. Ja lopulta sitten ollaan hyvinkin hirvittävässä tilanteessa. En puolustele tässä niitä tekoja, mutta yritän ymmärtää prosessia.
Näitkö elokuvan Perikato Hitlerin viimeisistä päivistä?
Yeah, the fiction piece. Yeah. With Bruno Ganz. Yeah, it's really good. I really like that. It was
very näytelmäelokuvan, jossa oli Bruno Ganz pääosassa. Kyllä, se oli vaikuttava elokuva. Jotenkin vaarallisinta on se, että toteamme Hitlerin ja Pol Potin kaltaisista diktaattoreista, että he ovat vain hulluja. Ehkä meidän pitäisi mennä täsmälleen päinvastaiseen suuntaan, yrittää ymmärtää heitä ja jopa nähdä heidät itsessämme, mitä meissä on yhteistä. Ja jos katsoo historiaa, niin voi sanoa, että todennäköisesti jotakin sellaista tulee vielä tapahtumaan joku päivä.
Olet ollut paljon Kambodžassa. Miten näet sen nyt? Onko Pol Potin hallinnon perintöä käsitelty?
Not at all. There's been none denazification as in Germany, nothing of the sort. Because in 1979 when Vietnam invaded Pol Pot's Cambodia.
Ei lainkaan. Prosessia kuten Saksassa natsien jälkeen ei ole tapahtunut. Kun Vietnam miehitti Pol Potin Kambodžan vuonna 1979, he asettivat hallinnon Vietnamiin paenneista kambodžalaisista, jotka itse asiassa olivat olleet osa punaisia kmeerejä itsekin. Heillä oli siis niin sanotusti verta käsissään. Ja jos punaisien kmeerien sotarikoksia tutkii, törmää melko pian ihmisiin, jotka ovat jollakin tapaa nykyistä poliittista eliittiä. Niinpä heillä ei ole minkäänlaista halua puhua niistä ajoista tai antaa tutkia asioita. Kouluissa esimerkiksi alettiin vasta 2009 ylipäänsä kertoa Pol Potin hallinnon ajoista. Niinpä tavallinen kansalainen tietää todella vähän niistä ajoista, eikä se ole tietenkään hyvää tulevaisuuden kannalta. Vaikka 90% onkin sukulainen, joka on hävinnyt punaisten kmeerien aikana. Tosin sitten taas suurin osa kansasta on syntynyt vasta vuoden 1979 jälkeen. Mutta ehdottomasti asiaa pitäisi käsitellä enemmän. Eiväthän tuollaiset asiat häviä ihmisten mukana, vaan kyllä ne siirtyvät aina uudellekin sukupolvelle. Ja tokihan hengissä on edelleen myös murhiin syyllistyneitä, joista osa on tekoihin pakotettuina uhreja itsekin. Kuka heidät armahtaa?
Kuulostaa siltä, että kirja voisi kiinnostaa Kambodžassakin. Joko se on käännetty paikalliselle kielelle?
No, there's no book industry in Cambodia. It's no. There's I mean that's one of the results of the Khmer Rouge. There's no tradition of reading. People are not.
Itse asiassa asia on niin, ettei siellä ole kirjallisuutta niin kuin me sen ymmärrämme. Sekin on yksi Pol Potin hallinnon seurauksia. Ihmisiä kiellettiin lukemasta, eikä siellä vieläkään ole esimerkiksi kustantamoja. Muutamat kirjailijat julkaisevat tekstejään itse tekeminään kopioina ja yrittävät myydä niitä, ja joku ehkä puolestaan tekee sitten piraattikopioita eteenpäin. Joten ikävä kyllä en usko, että tätä julkaistaan Kambodžassa vielä pitkään aikaan. Tai sitten siitä pitää tehdä elokuva. Jos tunnet hongkongilaisen elokuvan tekijän Vor Kai Wangin, niin kerro toki terveisiä.
Happy if you could persuade him to make a movie.
Liikennetiedotustielle 29 Kemiä Tornion väliselle moottoritielle. Siellä on Röytän kiertoliittymän kohdalla tapahtunut liikenneonnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Tiellä 29 Kemi Tornion moottoritiellä Röytän kiertoliittymän kohdalla onnettomuus.
Poliitikkojen vastaisku. Kuuntele, kuinka poliitikot tenttävät vuorostaan politiikan toimittajia journalismin päivillä perjantaina kello 14 ajantasassa.
Yle, Radio Suomi.
Sitten mennään naisten ja miesten palkkaeroon. Se kuulemma ei ole kaventunut, näin kertoo Tilastokeskus. Palkka on miehillä ja naisilla suunnilleen sama 30 ikävuoteen, mutta 40-sillä ero on jo 15-20% ja jatkaa siitä kasvuaan uran loppuun asti. Edes naisten parempi koulutus ei näytä kurovan palkkaeroa umpeen. Mikä siis kuroisi? Olli Seurin vieraana ovat tasa-arvovaltuutettu varatuomari Pirkko Mäkinen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Reija Lilja ja entinen valtakunnan sovittelija varatuomari Juhani Salonius.
Aloitetaan ensin eilisen uutisella. Ulkoministeriö haluaa lisää miehiä diplomaateiksi. Tästä tulee mieleen, että nykyajan tasa-arvo-ongelma on se, että arvostettuun kohtalaisen hyvin palkattuun julkisen puolen työhön ei riitä miehiä. Millaisia ajatuksia uutinen herättää? Aloitetaan tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.
No ensiksi tarkasti katsoin, että esittääkö ulkoministeriö kiintiöitä jopa, mutta onneksi ei esittänyt. Tämä on hyvin tavanomaista suomalaisilla työpaikoilla, että havaitaan heti se tilanne ja valtasuhteiden muutos, kun naiset pääsevät tiettyyn positioon siellä työyhteisössä ja urallaan eteenpäin. Että se tilanne niin kuin tasapainottuu, joka on aikaisemmin ollut miesten eduksi.
Juhani Salonius.
Joo, ei tuona mitään lisättävää. Näin se varmaan tapahtuu.
Ja Reija Lilja.
No siinä on ehkä semmoinen, että naisilla on näihin tehtäviin niin kuin hyvät osaamiset ja oma niin kuin kielitaito on parempi kuin miehillä ja että se luonnollisesti johtaa tällaisen tilanteeseen.
Pitkään on ajateltu, että naisten palkkaus kyllä paranee, kun esimerkiksi koulutustaso nousee ja sukupolvet vaihtuvat. Nyt tilastot osoittavat, että miehet ja naiset ovat siis samapalkkaisia tai ainakin melkein 30-siksi, mutta sitten erot kasvavat. Demareiden kansanedustaja Tarja Filatov on jo ehtinyt arvioimaan Tilastokeskuksen myöhemmin julkaistavia lukuja niin, että palkkatasa-arvo uhkaa ottaa takapakkia Suomessa. Reija Lilja, teillä on Palkansaajien tutkimuslaitoksella tätä tutkittukin, niin kuinka te arvioitte? Mihin suuntaan ollaan menossa?
No se on yllättävää, että kuinka heikosti tämä naisten työura edelleenkin kehittyy, koska sitähän tämä palkkaeron kasvu kuvastaa niin kuin suhteessa miehiin. Meidän pitää tehdä toimia, jotka niin kuin edesauttaa sitä, että naiset saavat ihan yhtä tasa-arvoisen työuran kuin miehet. Että uran alussa ollaan tasa-arvoisia ja sitten kun mennään eteenpäin, siihen riippuu se, että miten niin kuin koulutetaan, minkälaisia ylenemismahdollisuuksia naisilla ja miehillä on, minkälaisiin tehtäviin valikoidutaan siinä uran alussakin. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että miten se työura kehittyy ja kaikki näihin asioihin tietysti täytyy kiinnittää huomiota. Yksi asia tietysti, joka vaikuttaa paljon on, ei ainoastaan tämä, mutta vaikuttaa paljon se, että naisilla on nämä suuremmat perhevelvoitteet kuin miehillä.
Juhani Salonius.
Joo, mielestäni just puuttuu tuohon perhevelvoitteen asiaan, koska sitä on pidetty ihan keskeisenä asiana tätä perhevapaiden merkitystä esimerkiksi urakehitykselle. Ja siitä on tilastollista tutkimusta myöskin, että useamman vuoden poissaolo työelämästä aiheuttaisi tähän varsinaiseen palkkakehitykseen ihan mitattavissa olevia eroja, mutta tämä on niin kuin aika erikoinen tämä viimeisin tieto tosiaan, että yllätys, niin siellä nuoremmassa päässä tämä ei sitten vaikuttaisikaan niin paljon ilmeisesti kuin ehkä luultu ja että nämä erot sitten kasvavat myöhemmin. Kyllä nämä perhevapaat kai nyt yleensä pidetään siellä alle 40-vuotiaana pääosin, niin tämä tuo kyllä ihan uuden näkökulman tähän asiaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia, joka pitäisi kunnolla tutkia, että mistä se oikeasti johtuu. Onko se vaan niin, että nämä naiset sitten myöhemmin eivät sitten vaan saa sen tyyppistä urakehitystä yksinkertaisesti ihan riippumatta perhevapaista.
Niin, miten te näette, Yle Uutisten jutussa sanottiin, että pelkät taustatekijät eivät siis selitä palkkaeroa ja monenlaisia arvioita on. Aloitetaan tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen. Millaisia syitä sieltä löytyy?
No yksi syy on sitten myös se, että meillä tavattoman useat naiset työskentelevät naisvaltaisilla aloilla. Tämä työelämän segregoituminen, naiset hakeutuvat ja kouluttautuvat naisaloille, eli hoiva-alalle, opetusalalle, ja nämä on näitä julkisen sektorin aloja, ja siellä yleinen palkkataso, palkka-arvostus on selkeästi erilaista kuin yksityisen sektorin vastaavan pituista koulutusta edellyttävillä aloilla.
Ja toisten tutkimusten mukaan työelämä on jakautumassa entistä vahvemmin huonoja ja hyväpalkkaisiin aloihin. Millaisia seurauksia tällä voisi olla?
No sillä on tietysti, ja työmarkkinat on siinäkin mielessä muuttuneet, että on tullut semmoinen harmaa vyöhyke siellä. Entistä enemmän työsuhteet lyhenevät, tulee tämmöisiä toimeksiantosopimuksia, että nämä tämmöiset työoikeudelliset elementit on muuttunut tässä viime vuosikymmeninä aivan olennaisesti.
Ja iso kysymys on se, miten rakenteet vaikuttavat sitten tähän samapalkkaisuuteen, jos ja kun näin käy.
Yksi asia, joka myös kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että naiset ja miehet tekevät vähän erilaisia työsuhteita. Ja naisilla on tekevät paljon enemmän osa-aikatyötä ja määräaikaistyötä. Ja ihan tutkimusten mukaan, niin näissä työsuhteissa niin koulutusmahdollisuudet on pienemmät kuin vakinaisissa työsuhteissa. Ja se vaikuttaa aina pitemmällä aikavälillä tähän, miten työuralla käytät. Jos nyt tapahtuu jotain, niin pitää muistaa, että sillä on kumulatiivisia vaikutuksia niin kuin tulevaisuuteenkin. Jos nyt tehdään lapsia ja mä jään muutaman vuoden, mulla jää se työssä oppiminen ja työkokemus pois, niin sillä on pitkän aikavälin vaikutukset tähän työuraan. Eli jos mä nyt jään pois, niin sillä on 20 vuoden kuluttua, voi olla iso vaikutus. Eli tämä selittää näitä, että miksi niin kuin pitkällä aikavälillä nämä palkkaerot kasvaa, koska sillä työuran aikana tapahtuu askel askeleelta sellaisia asioita, jotka tekee sen naisen työmarkkina-aseman vähän heikommaksi kuin miehen.
Otetaan tämä vanhemmuus, kun nyt hallitus on lähtenyt muuttamaan kotihoidon tukea, mutta esimerkiksi oppositiossa keskusta haluaisi, että sen sijaan tasa-arvoa edistettäisiin paremmin tasaamalla vanhemmuuden kustannuksia. Miten te arvioitte? Ovatko nämä toimet jotenkin toisilleen vastakkaisia, niin kuin politiikassa jo esitetty, vai ovatko ne sellaisia, että niitä voitaisiin edistää myös rinnakkain?
No kyllä se vanhemmuuden jakaminen on ihan avainkysymys. Esimerkiksi Pohjoismaista Islannissa ja on käytössä tämmöinen tasajako. 3 kuukautta isälle, 3 äidille ja viimeiset 3 kuukautta vanhemmat saa jakaa sopimallaan tavalla. Meillä on hyvin tyypillistä, että äidit pitävät leijonan osan siitä perhevapaasta ja isät pelkästään sen heille korvamerkityn isyysvapaa-ajan ja tämä, jos mikä aiheuttaa niitä vaikutuksia sitten naisten työelämään ja tällä hetkellä muun muassa pohditaan sitä, että tämä naisten perhevapaalta paluu, pitäisikö sitä uudelleen arvioida ja mahdollisesti lainsäädäntöä siltä osin hieman muuttaa.
Onko tähän olemassa hyviä malleja? Onko olemassa sellaisia malleja, joilla ehdottomasti voitaisiin parantaa tilannetta? Reija Lilja.
No kyllä nämä muut pohjoismaiset mallit, joissa niin kuin tasapuolisemmin niin kuin miehet ja naiset näitä vapaita ottaa, eli se tapahtuu pelkästään itse asiassa, kun miehet ei ota niitä vapaita vapaaehtoisten järjestelyjen perusteella, vaan pitemminkin silloin, että jos heillä on kiintiö, niin he voivat sen ottaa. Ja tässä on yksi syy, mä oon miettinyt, mikä se syy on, että miksi ne kiintiöt on tärkeitä. Se ei ole pelkästään sen takia, että miehet pakotetaan ottamaan, mutta se on myös heille tavallaan sinne omaan työnantajansa päin niin kuin mahdollisuus sanoa, että nyt meidän perhe menettää tämän mahdollisuuden, jos minä en ota tätä vapaata, jolloin tämä mies ei signaloi omalle työnantajalle, että hän on jotenkin työtä vieroksuva mies ja haluaa olla vapaana, kun vaimokin voisi sen vapaan ottaa. Se on paljon helpompi selittää, että meidän perhe menettää tämän oikeuden.
Entinen valtakunnan sovittelija Juhani Salonius, te olette selvittänyt konsultitoimessa samapalkkaisuusohjelman toteutumista. Jos katsotaan laajemmin sitä, että missä ne tärkeimmät päätökset ylipäätään tehdään, kun puhutaan työelämän palkkatasa-arvosta. Onko se työpaikat, onko se työmarkkinapöydät vai jopa eduskuntakin?
Kyllä se on ihan selvä se asia. Tietysti siellä, missä työ tehdään ja palkka maksetaan, siellä tämä asia pitää ratkaista. Toki tietenkin lainsäätäjällä ja viranomaisilla on oma tärkeä roolinsa sekä tiedon levittäjänä tai näiden asioiden valvojana, mutta niin on työmarkkinajärjestöillä itselläänkin. Ja se on semmoinen suuri kokonaisuus, jota pitää niin kuin yhdessä hoitaa ja viedä eteenpäin. Mutta avain on ehdottomasti työpaikat.
Miten muut raadin jäsenet, näettekö hierarkia samoin tavoin? Pirkko Mäkinen.
No kyllä, hyvin pitkälle samoin tavoin. Ja mun mielestä siinä mielessä nämä työpaikat ohjeistetaan jo tätä nykyä, kun meillä on tämmöinen tasa-arvosuunnitteluvelvoite ja siihen sisältyvä palkkakartoitusvelvoite. Että annetaan lainsäädännöllä vähän sitä keppiä ja lainvalvojallekin mahdollisuuksia vahtia sitä jossain määrin, että näitä suunnitelmia tehdään, koska siellähän niistä palkoista pitää puhua ja käydä se keskustelu, että onko tämä oikeudenmukainen tämä meidän talossa noudatettu palkkapolitiikka. Mutta toki kyllä vastuuta on myös sitten työmarkkinaosapuolilla, kun he tekevät niitä suuria linjauksia, miten työmarkkinaratkaisuja ja palkkausjärjestelmiä kehitetään.
Ja otetaan tähän loppuun toinen hyvinkin paljon työpaikkoihin liittyvä tällaista faktaa, mitä usein toistetaan. Toinen on se, että naiset eivät pyydä tai osaa pyytää yhtä paljon palkkaa kuin miehet. Kuinka pitkälle tämä uskotteleva totta?
Itse asiassa mä katsoin, mihin tämä tutkimustieto perustuu, ja se on tämmöinen insinööriopiskelijoiden ja ekonomiopiskelijoiden kysely, joka ei edusta kaikkia naisia ollenkaan. Et hyvin moni nainen on itse asiassa työehtosopimusten mukaisia palkkoja saavat, eivätkä siellä näitä omia sopimuspalkkojaan ole esittämässä. Tilastotiedot eivät myöskään tue tätä, että sillä olisi mitään suurta eroa. Juuri me saimme kuulla, että nuorilla tämä palkkaero on hyvin pieni, kun katsotaan, minkä tyyppisiin tehtäviin mennään. Ja itse asiassa yksi toimihenkilöitä koskeva tutkimus kertoo, että kun katsotaan yritystä, ammattia ja koulutusta, niin se palkkaero naisten ja miesten välillä on vain 4% uran alussa, että se kasvaa sitten tietysti sitten tutkimustenkin mukaan sen jälkeen, mutta tämä alkupalkkaneuvottelu ei ole mitenkään erityisen tärkeä syy tähän sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Toinen, minkä mä haluan sanoa tässä, liittyy enemmän tähän tasa-arvolakiin, että tätä ei voida niin kuin panna pelkästään naisten niin kuin vastuulle, vaan tasa-arvolaki edellyttää, että samanarvoisesta työstä maksetaan samassa työpaikassa sama palkka. Et jos se nyt sattuu tulee nainen, joka pyytää vähän pienempää palkkaa, niin se on niin kuin työnantajan velvoite myös katsoa, että tämä palkka ei ole kauhean suuressa ristiriidassa sen työpaikan palkkatason kanssa.
Eli sen ei pitäisi rakenteita varsinaisesti muuttaa?
Ei todellakaan. Ja sitten toisaalta kiinnittäisin huomiota tasa-arvobarometri, jossa vähän katsotaan, että mihin suuntaan suomalaisten mielipiteet tasa-arvon suhteen menee, niin se tukee tätä, mitä Reija sanoi, että nuoret naiset ja entistä rohkeammin ottavat esille esimerkiksi kehityskeskusteluissa sen oman palkkansa. Että aikaisemmin ne erot on ollut huomattavasti suuremmat, mutta erot ovat kaventuneet.
Kuuntelet Ajan tasaa, kello on 14.35 ja koska on keskiviikko, niin aika sitten mennä vallattomasti valtiopäiville. Siellä totta kai keskustellaan Heidi Hautalasta. Eduskunnassa on tänään vaadittu valtion omistajapolitiikan arviointia ja erityisesti siitä vastaavan ministeri Heidi Hautalan toimia tutkittavaksi. Kysymys taitaa jo tällä hetkellä kuulla, pitäisikö Heidi Hautala erota, mutta on siellä muutakin. Eduskunnassa on tänään nimittäin työllisyyslisäbudjetti esillä ja siellä sitten kansanedustaja askarruttaa hallituksen rakennepolitiikan uudistushankkeet, mitkäpä muut, mutta veikkaanpa, että nyt kun valtiosellassa keskustelua johtaa politiikan toimittaminen Jari Niemelä, että Heidi Hautalasta vissiin lähdetään liikkeelle.
Aivan varmasti täällä on todellakin täällä eduskunnassa herättänyt huomiota tämä Iltalehden juttu, jonka mukaan valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala olisi estänyt oikeustoimien ryhtymisen ympäristöjärjestö Greenpeacea kohtaan. Täällä oppositiopuolueista perussuomalaisten Timo Soini ihan äsken muutama minuutti sitten kommentoi pilke silmäkulmassaan tilannetta, että Hautala on hallituksen hirvisaari. Mutta täällä ovat valtiosalissa parhaillaan Sanna Lauslahti kokoomuksesta, SDP:n Sirpa Paatero ja keskustan Juha Rehula. Miten te arvioitte näitä Hautalasta tänään esiin tulleita tietoja, Heidi Hautalasta siis? Sirpa Paatero.
No, viestit kuulostaa aika vakavilta. Et kyllä lähtökohtaisesti, jos joku tekee rikoksia tai rikoksia ja sitä epäiltyjä tekoja, niin ei voi olla niin, että sitten Suomen valtion edustajat, on ne sitten yhtiön puolelta tai muuta virkamiehiä, reagoisi jotenkin eri tavalla kuin joihinkin muihin rikoksiin. Että kyllä mun mielestä sit pitää samalla viivalla käsitellä. Ja odotan nyt tarkempia selvityksiä, että mistä on oikeasti kyse.
Juha Rehula, täällä on ehditty eduskunnassa vaatia Hautalan eroa. Hän on itse Maailmanpankin kokouksessa lähettänyt lyhyen tiedotteen, jonka mukaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston silloinen ylijohtaja Pekka Timonen kävi tämän keskustelun yhtiön kanssa viestin, että valtion kokonaan omistaman yhtiön on kestettävä ja siedettävä kansalaisjärjestöjen toimintaa toisella tavoin kuin muunlaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden, ja että tilannetta ei tule kärjistää, ellei ole aivan pakko. Miten te arvioitte tilannetta?
No ensinnäkin, jos tämä uutinen on totta, niin tämähän on ihan niin kuin suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteisiin menevä kysymys vallan kolmijako-opista lähtien, että kenen tehtävänä on mitäkin asioita tehdä. No sitten toisekseen, ja asia, joka on meinannut unohtuu aika moneltakin ministeriltä tällä vaalikaudella, on se, että ministeri muuten vastaa kaikesta siitä, mitä ministeriössä tapahtuu, riippumatta siitä, että onko edes sen asian niin sanotusti päällä, riippumatta siitä, onko antanut nimenomaisen toimeksiannon. Ja musta tässä nyt tullaan testaamaan tätäkin, että nyt niin kuin syöttää, pistetään virkamiehen syyksi jotakin sellaista, josta viime kädessä ministeri vastaa aina.
Ministeri Hautala toteaa, että hän on ollut asiasta tietoinen ja hyväksynyt menettelyn, ja maineriskin hallinta oli hänen mukaansa omistajaohjauksen näkemyksen mukaan yhtiön etujen mukaista. Sanna Lauslahti kokoomuksesta, miten te näette tämän?
Oikeastaan tässä on hieman niin kuin lehtitietoja toisen käden varassa, että kyllä näkisin, että johtopäätösten paikka on sen jälkeen, kun Hautala on antanut tyhjentävän selvityksen, mitä on tosiasiassa tapahtunut, ja mielestäni on erinomainen asia, että pääministeri Jyrki Katainen on myös ottanut asiaan kantaa juuri hetki sitten.
Niin puoli tuntia sitten muun muassa radiossa hän totesi, että tilanne on todellakin hyvin vakava, mutta että tämä asia tutkitaan.
Joo, niin tämä on semmoinen, että on tutkimisen paikka ja mahdollisimman nopean tutkimisen paikka. Tässä horjutetaan semmoisia asioita, jos ja kun tämä on totta, että tämä ei, niin kuin, tämä ei vetkuttelemalla ja vatkuttelemalla ainakaan yhtään parane.
Ehkä toinen näkökulma tähän asiaan on, että kun joskus tulee omistajaohjauksesta vastaavilta ihmisiltä kommentteja, että yhtiöiden asioihin ei voida puuttua, niin tässä tapauksessa tietenkin on sitten kummallista, että tämmöisissä tapauksissa voidaan puuttua, jossa jo rikosoikeus on kuitenkin sitten se rikoksen tekeminen, se mahdollinen rike, missä sitten yhtäkkiä voidaankin puuttua.
Niin, valtion omistajaohjaus on ollut loopin alla tässä pitkään. Tuleeko tästä nyt joku uusi avaus tämän valtion omistajaohjauspolitiikan niin kuin kokonaan arvioimiseksi?
Meillähän on olemassa jo hallituksella, tällä hallituksella ja edellisellä hallituksella, edellisillä hallituksilla on olemassa tämmöiset omistajaohjauksen toimintatavat, ja meillähän helposti hämärtyy se, että mihin ihan oikeasti voi omistajaohjauksen nimissä pörssiyhtiön esimerkiksi kyseessä ollen voidaan puuttua, mutta että tämä tämmöinen niin kuin pallottelu, ja tässäkin kohdassa niin korostan sitä, että ministeri vastaa omistajaohjauksen osallakin, niin jos on omistajaohjauksesta vastuullinen ministeri, on tehnyt ministerivalan, jonka puitteissa pitää esimerkiksi olla riippumaton ja jonka puitteissa pitää olla niin kuin ympäristöstä olevien vaikutteiden ulkopuolella, ja vaikuttaako tämä jotakin, haetaanko jotakin uusia toimintatapoja, niin musta ihan niin kuin tälle talolle, missä nyt ollaan, eli eduskunta, niin meillekin on aika ajoin, niin on hyvä palauttaa mieliin se, että mikä se, niin kuin se todellinen vaikutusvalta ja mahdollisuus on, ja varsinkin niissä tilanteissa, jossa esimerkiksi niin kuin nytkin yhteistoimintamenettelyjen kautta on isoja irtisanomisia valtionyhtiöissä. Tai sitten on ollut näitä ylisuuria kohtuuttomia bonuksia tilanteessa, jossa valtionyhtiöiden johto on näitä saanut, niin se, että silloin tämmöisen kuohan keskellä hän ei pystytä tekemään mitään järkevää, mutta se, että nämä pelisäännöt pitää olla selvät, sellaiset, että esimerkiksi eduskunnassa tämmöinen rivikansanedustajakin ne ymmärtää.
Eduskunta näyttää kaapin paikan, Sanna Lauslahti.
Joo, jos puhutaan itsenäisistä pörssiyhtiöistä, niin aika vaikea se on lähteä itsenäisen pörssiyhtiön sisälle määräämään, mitä siellä tehdään. Että omistajavalta rajoittuu siihen, kun valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja yhtiökokouksessa tehdään varsinaisen yhtiökokouksen agendaan liittyvät päätökset, että se on hyvin rajallista, että jollain tavalla omistajaohjaus tulisikin nähdä enemmän sillä tavoin tulevaisuudessa, kun vanhassa periaatepäätöksessä 2011 nostettiin esimerkiksi kasvu ja työllisyys, niin on kysymys, että millä tavalla valtion rahoja käytetään kasvua ja työllistävää edistävästi ja minkälaisiin yhtiöihin sijoitetaan niitä valtion omistuksia. Esimerkiksi näkisin, että kun meillä on tulossa uusia toimialoja, teknologia-aloja, niin on hyvä pohtia, että jos me myydään yhtiöitä, niin sijoitetaanko me näille kasvualoille niitä rahoja ja luodaan sitten uutta kasvua ja ponnistusta meidän Suomen maalle.
Sirpa Patru.
Tähän vielä näkökulma, että kun ajattelu ymmärtääkseni on lähtenyt omistajaohjauksessa siitä, että jos valtio omistaa, niin sen pitää olla esimerkillinen ja etenkin eettisesti ajatteleva myös, että se edustaa tätä koko arvomaailmaa, eikä se arvomaailma ole ainoastaan niin kuin hyvin kapea voittojen tavoittelu. Ja tästäkin syystä mun mielestä tämä on erittäin vakava, koska tässä on mennään niin kuin tämän eettisen kysymyksen verukkeella osittain niin kuin romuttamaan se etiikka ja se moraali, mitä valtionyhtiöillä meidän mielestämme pitäisi itse asiassa olla enemmän jopa kuin muilla yhtiöillä.
Onko tämä tilanne paha?
No mitä enemmän tätä pohtii, niin sitä pahemmalta alkaa tuntua.
Mennään kokonaan toiseen asiaan. Kuten tunnettu, eläkeikäkysymys, se on vasta puhuttanutkin viime vuosien aikana. Ja tulee puhuttamaankin, nimittäin työmarkkinajärjestöt parhaillaan valmistautuvat vääntämään kättä siitä, mitä pitäisi tapahtua vuoden 2017 alusta. Mutta elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan, heti lisää luita tähän soppaan, siellä on todettu, että vanhuseläkkeen alaikärajan sitominen odotettavissa olevaan elinaikaan pidentäisi työuria, alentaisi työeläkemaksuja ja pienentäisi julkisen talon kestävyysvajetta. Miten te arvioitte tätä tilannetta, jos kokoomuksen Lauslahti aloittaa?
Joo, kiitos. Sinänsä se on perusteltu, koska elinikä tietenkin on noussut hyvinkin paljon, mutta kun katselee sitä työurien pituutta tällä hetkellä Suomessa, joka on noin keskimäärin 32,5 vuotta, niin jollain tavalla keskittäisi sitä huomiota siihen, että miten me saataisiin lisää työvuosia kuin se, että pelkästään puhuttaisiin siitä vanhuuseläkkeen ikärajasta. Ja siellä tietenkin tulee pohdittavaksi, että meillä on hyvin paljon työurakatkoksia ihmisillä siellä työurien keskivaiheilla. Siellä saattaa olla tilanne, että on pidempiä työttömyysjaksoja, jolloin meidän tehtävä on tietenkin pohtia, että miten työmarkkinoilla meidän työtä hakevat ja työntekijät kohtaavat ja etsiä niistä kohdin sitten tämmöisiä niin kuin myös inhimillisesti katsoen järkeviä tapoja pidentää työuria.
Keskusta Juha Rehula, tämä Etlan tutkijat sanovat, että eläkeikä nousisi 63 vuodesta 67, eli 4 vuodella 50 vuodessa. Miltä vaikuttaa?
No, se vaikuttaa siltä, että meidän ikäisille ihmisille, joita tässä nyt on 4 kappaletta, niin se muutos ei olisi kovin iso. Toisekseen naureskellaan sille, että se on joku vuosi 40 vuoden päästä, mutta eläkepäätöksiä pitää tehdä pitkällä tähtäimellä. Meillä on työeläkejärjestelmä 52 vuotta vanha ja aikanaan kun se on luotu, niin siinä on lähdetty siitä, että ihmisillä eläketurva olisi riittävä työelämän sen palkkatulon jälkeen. Tässä ollaan aika periaatteellisten asioiden kanssa myös tekemisissä ja se, että missä tilanteessa nyt ollaan, niin siinä vaiheessa, kun pääministeri hiihteli rukanhangilla ja sanoi ajatuksensa ääneen, hänethän suunnilleen teilattiin ja silloinen oppositio keräsi kymmeniä tuhansia ja taas kymmeniä tuhansia nimiä, että tämä on ihan kauhea, että tämmöisestä ei saisi keskustella. Nyt on muutama vuosi mennyt ja nyt saa jo puhua, se on paljon.
Ainoastaan puhua.
Ja se, mitä tässä Sanna Lauslahti totesi siitä, että miten asioita pitää arvioida, niin pitää. Meillä on nämä hokemat, jotka ovat totisinta totta. Ihmiset aikaisemmin opiskeluajan jälkeen töihin ja töissä pitäisi jaksaa pitempään. Mutta sitten kyllä tämä eläkeikäkysymys on semmoinen, että on turha työntää päätä pensaaseen. Ja esimerkiksi tämä avaus tästä tai esitys, esitys, jota nyt on mietitty vähän enemmän kuin musta tuntuu, niin tuohon suuntaan pitäisi edetä. Ja esimerkiksi meidän ikäisille ihmisille, kun kerrotaan nyt, että se työssäolo on 66 vuotta ja 7 kuukautta, niin se on reilua. Tässä on vielä parikymmentä vuotta aikaa mietiskellä näitä asioita. Tämä on pitkäjänteistä hommaa, jossa yhdellä päätöksellä on iso merkitys.
Sirpa Paatero, tämä Etlan malli toisaalta ilmeisesti poistaisi osa-aikaeläkkeen ja niin sanotun työttömyysputken, jossa pidennettyä työttömyysturvaa saa eläkeikään asti. Miltä tämä ylipäänsä tämä malli teistä vaikuttaa?
No, esimerkiksi nämä kaksi mainittua kohtaa on kyllä hankalia ajatella, kun me toisaalta puhutaan koko ajan siitä, että ihmisten pitäisi joustavammin päästä eläkkeelle. Että voisi olla niin kuin osa-aikaisesti töissä ja osa-aikaisesti eläkkeellä ja pidentää sitä työuraa niin päin. Tästä työttömyysputkeen työntämisestä niin mä oon kyllä monesta kohtaa hyvin pahoillani, että yritykset käyttää sitä väärin niin, että ne laittaa ihmisiä, että nyt sitä yritetään nostaa sitä ikärajaa pikkusen, ettei tee nyt ihan kaikkia 57 ja siitä ylöspäin pistetä putkeen, koska tämähän on se tämän hetken ongelma.
Mä en tiedä. 61.
Niin, aivan, että sitä yritetään nostaa, ettei sitä käytettäisi väärin. Se on helppo irtisanoa ihmisiä minun mielestäni pistämällä niitä ihmisiä tämmöiseen putkeen. Mutta tässä ehkä mun mielestä on hyvä sanoa, että erilaisia malleja, niin kuin tämä Etlan oma, on hyvä pohtia. Ja se kaikki kuitenkin odotetaan sitä työmarkkinajärjestöjä ja Jukka Pekkarisen työryhmän työtä, joka on sitten valtionhallinnolta pohdittuna. Ajatus kuitenkin, että etujärjestöt tietenkin katsoo omalta kannalta ja tekee itselleen suosiollisia malleja, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin koko valtiota ja yhteiskuntaa, niin sitten on kuitenkin erilainen porukka pohtimassa sitä sekä että puolelta, sekä niin kuin valtion puolelta että sitten työnantajien ja työntekijöiden puolelta.
Milloin demarit ovat valmiita julkisesti arvioimaan eläkeiän nostoa ja milloin sitä voi tehdä?
Kyllä me varmaan arvioidaan sitä siinä kohtaa, kun näitä malleja, tämä Jukka Pekkarisen malli tulee, mutta me ollaan sovittu, että tällä kaudella ei sitä nosteta ja siitä me pidetään kiinni. Ja ehkä mä tänään viimeksi katsoin, että tämä julkisen puolen eläköitymisikä on kuitenkin noussut jo aika hyvin ja se on nyt jo reilut 61 vuotta. Siihen ei vaikuta yhtään se, mikä se on se varsinainen numero siellä, jos ihmisten työkyky ei riitä olla siellä töissä.
Haluaisin kommentoida juuri tähän osa-aikaeläkekysymykseen, että se Etlan esittämänä ehdotuksena tuntuu ehkä inhimillisesti katsoen vaikeammalle, kun ne ihmiset, jotka osa-aikaeläkkeelle menee, niin ne on juuri niitä, joilla sit vaihtoehtona on jäädä kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, niin kyllä inhimillisesti katsottuna on parempi, että meillä on joustavia mahdollisuuksia siirtyä eläkkeelle ja niitä ihmisiä, jotka ovat päässeet osa-aikaeläkkeelle, niin aika moni heistä on aika tyytyväinen ja ilmoittaa, että nyt minä jaksan tehdä juuri sen verran, kun se oma kyky ja jaksaminen riittää. Ja näin me pidetään myöskin he mukana työelämässä niissä määrin kuin heillä on niin kuin mahdollisuuksia ja jaksamista.
Mutta joka tapauksessa tämä eläkeikäkeskustelu, se vaan jatkuu.
Se jatkuu niin kauan, kun tehdään päätöksiä ja tehdään ratkaisuja. Tässä ollaan yhdenlaisessa poliittisessa umpisolmussa ja on ollut aika, jolloin asiasta ei siis edes saanut keskustella, kun tuli halosta päähän heti niille jotka asian avas. Me tarvitaan ratkaisu, jossa on nuotit, jossa huomioidaan se, että työt on erilaisia. Ja on ihan selvää, että meillä on ammattiryhmiä, jotka jaksaa olla pidempään, jotka, siis mä en kannata sitä, että tulee porrastetut eläkeijät, vaan se, mistä tässä nyt Sirpa Paatero ja Sanna Lauslahtikin on puhunut, että se, mitä tapahtuu siellä 55-57 jälkeen, niin on ihmisiä, jotka pystyy olemaan täysin briljantteina 70-72-vuotiaina, ja se, että meidän pitäisi saada lainsäädännöstä sen kaltainen laajemminkin koko sosiaaliturvaa koskien, että on mahdollisuus olla sekä töissä että tässä tapauksessa eläkkeellä. Tämä on semmoinen juttu, että jos me niin kuin kategorisesti joku työttömyys, eläkeputkikin katkaistaan, niin ok, katkaistakoon ja tehtäköön sopu siitä. Mutta se, mihin missä pitää olla se miettimisen ja pohdinnan paikka lainsäädännöstä sellaista, että oman voimien mukaan pystyy tekemään töitä. Että näitä ihmisiä tulemaan olemaan siis yhä parempi kuntoisia, yhä iäkkäämpiä, jotka haluaisi olla vaativissakin tehtävissä, mutta kun se ei ole mahdollista, kun lait estää sen.
Eli Juha, esität tässä, että sitä yläikärajaa nostettaisiin, ei sitä alaikärajaa. se voi olla ihan hyvä versio tässä pohdinnassa. Eli tämä joustava järjestelmä 63 ja 68 vuodella on ollut tietenkin niin kuin peruste just tähän, että eri ammateissa jaksetaan ja pystytään olla eri tavalla töissä. Ja se ihmisten myöskin ihan oma kunto sairastumisten ja muiden osalta vaikuttaa siihen, että minkälaisesti sitten niitä työkykyä on. Mä uskon, että kun nelikymppiset, viisikymppiset on eläkeiässä, niin se eläkeikä on jo käytännössä paljon korkeammalla kuin tällä hetkellä, koska ihmisten jaksaminen, jos tehdään mahdolliseksi työssä, niin siellä on kiva olla, että sitä haluaa tehdä. Ja tähän mä luotan enemmän kuin siihen, että pakolla laitetaan, koska valitettava totuus on se, että sehän leikkaa ihmisten eläkkeitä. Jos niille laitetaan se eläkeikä sinne 68 pakosta ja ne joutuu jäämään aikaisemmin eläkkeelle, niin ne eläkkeet on pienempiä. Ja se on tämä mun mielestä tämä pelko, mitä tässä niin kuin ajetaan, kun käärmettä pysyy tuolta niin kuin elinkeinoelämän puolelta.
Haluaisin kompata tässä edustaja Rehulan kanssa, että ennen kaikkea just nämä joustot ja inhimillinen näkökulma, niiden huomiot, ja mielestäni niitä oli hyvä nähdä just se, että meillä on niin kovin erilaisissa ammateissa ihmisiä, ja kaikilla ei ole ehkä samanlainen elämäntaival tässä Suomen maalla, niin silloin meillä täytyy olla järjestelmä, joka joustaa sen jaksamisen ja omien kykyjen mukaan.
Tämäkin, tämä eläkeiän mahdollinen nosto tai siihen liittyvä kysymys, sekin liittyy tähän paljon puhuttuun kestävyysvajeeseen, josta yksi osa on, näkisittepä täällä ilmeet, että taas päästään tuttuun aiheeseen. Sekin on yksi osa tätä hallituksen ajamaa rakenneuudistuspakettia. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sanna Lauslahti ja samaisen valiokunnan puheenjohtaja Juha Rehula, miten te ensinnä, ennen kuin näitä Sirpa Paaterolle puheenvuoro, miten te arvoitte teidän valiokuntanne näkökulmasta tätä rakenneuudistuksen valmistelua nimenomaan kuntien kannalta?
Sanotaanko näin, että tässä on kahdella tasolla paljon tehtävää. Meillä on pelkästään kunnissa ja kuntien siellä ihan perustoiminnassa on mahdollisuus tehdä asioita toisin. Mutta jollain tavalla meidän pitäisi saada läpinäkyvämmäksi tämä järjestelmä. Että otetaan nyt esimerkkinä THL viime viikkoinen esitys monituottajamalleista, niin on erinomainen esitys siitä, kuinka myös julkinen sektori joutuu lähteä tuotteistamaan omia palveluita ja myöskin avaamaan niitä kustannusrakenteita. Ja vähän joutuu lähteä benchmarkkaamaan omaa toimintaansa myös yksityisen sektorin toimintoihin, niin siellä on mahdollisuus saada myös merkittäviä kustannussäästöjä ja samalla myös mahdollista, että meidän potilaat pääsee hoitoon silloin, kun he sitä hoitoa tarvitsevat.
Eli yritysmallia kuntiin.
Mielestäni ei tätä tule pelätä, että jos me ei pystytä itse julkisen sektorin voimin uudistautumaan, niin me tarvitaan vähän kirittäjiä mukaan.
Juha Rehula.
Joo, sanat kestävyysvaje tai sanapari kestävyysvaje ja sitten tämä rakenteelliset uudistukset, niin nehän on semmoisia termejä, että niiden alle pystyy hautaamaan monenlaisia asioita. Kuntaministeri Henna Virkkunen sanoi tässä loihe lausumaan ääneen, että kun hallitus on sopinut tässä omassa rakenneuudistuspaketissaan mittaluokka 9 miljardia euroa, että kuntien nykyisistä tehtävistä karsitaan 1 miljardi. Ja Henna Virkkunen loi lausumaan ääneen, että jarrutetaan niiden esitysten, niin kun, että aloitetaan siitä, että ne esitykset, jotka on nyt lisäämässä kuntien taakkaa, niin karsinta aloitetaan siitä. No mä ymmärrän tämän logiikan, että se olisi hirmu helppoa tällä logiikalla tehdä, mutta kyllä mun on niin kun pakko kysyä, että onko tämä kokoomuksen malli, esitys siitä, miten suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan julkisten terveyspalvelujen lääkärijonojen ei lyhentäminen, vaan pitenminen käytännössä tapahtuu. Esimerkiksi meillä on tällä hetkellä useampi laki pöydällä, oppilashuoltolain muutos, hyväksyttiin lastensuojelulain muutos viime viikolla, asioita, jossa mennään hyvinvointiyhteiskunnan ihan ytimeen. Miljardi euroa. Meillä lapsen päivähoito on 2,4 miljardia, koko perusterveydenhuolto 4,2 miljardia. 1 miljardi pois niistä tehtävistä, joita kunnat tuottaa, niin on helppo heitellä tämmöisiä one-linereita, kun se toinen puoli on se, että toteutuessaan kysymys on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta.
Sanna Lauslahti, kokoomus vastaa.
Vastaan tähän. Oikeastaan ongelma lienee siinä, että kunnissa käydään tällä hetkellä käydään kaikki kivet ja kolot läpi, jotta niitä säästöjä löydetään. Ja jos tämä talo syöttää vielä lisää kustannuksia, niin se on erää tavalla niin kuin epäuskottavaa politiikkaa, että me voidaan täältä talosta syöttää vaikka kuinka hienoja lakeja, niin se on hyvä tahto, mutta jollei siellä kunnissa on rahaa toteuttaa niitä, niin ne jää pelkäksi hyväksi lainkirjaimeksi.
Sirpa Paatero, miltä näyttää tämä tilanne?
No jos ihan tähän viimeiseen aiheeseen, mikä on nyt noussut esille tässä viime viikkojen aikana, niin ehkä mä eikä sosiaalidemokraatit näe sitä, että politiikka voidaan tehdä muutaman kuukauden jaksotuksella. Että nyt yhtäkkiä ne yhteisesti päätetyt lait voitaisiin yhtäkkiä peruuttaa ja saada siitä sitä säästöä. Niiden perusteet on kaukana ja ne on ollut tarpeellisia lakeja, joita on valmisteltu pitkään, jos mä ajattelen vaikka vanhuspalvelulakeja. Niin emme nyt missään tapauksessa voida ajatella, että säästöjen takia nyt sitten se vuosikymmenen työ purettaisiin takaisinpäin. Kyllä uskon ja tiedän, että kuntapuolella on mahdollista tehdä tehostamistoimia siellä kunnan sisällä olevissa toiminnoissa ja voidaan tehdä erilaisia malleja, voidaan katsoa ne toiminnot. Valitettavasti siis suurin osa kuitenkin siellä on semmoisia lakisääteisiä toimintoja, mitä en halua olla purkamassa, koska ne koskettaa ihmisiä suoraan, sosiaaliterveys ja koulutus suurimpana.
Nyt lyhyet kommentit.
Oikeastaan on palattava lähtökohta, että hallitusohjelma, joka on tehty, on täysin vanhentuna. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa, että meillä tulee näin merkittävät valtionosuuksien leikkaukset kunnille. Sen vuoksi meidän on pakko myöskin kyseenalaistaa ne päätökset, joita on tehty ennen näitä isoja leikkauksia. Kunnissa ei yksinkertaisesti ole vaan rahaa toteuttaa uusia tehtäviä.
Ja lyhyt kommentti vielä oppositiolle ja sitten päätämme.
Ei tästä puutu muuta kuin Sanna Lauslahti alkaa luettelemaan niitä asioita, jotka kuntapalveluista puretaan. Että nämä kauniit puhehöytöt on helppo heittää maailmalle, mutta se arki on sitten jotain ihan muuta, miten nämä ratkaisut koskettaa ihmisten niin kuin elämässä olevaa elämää.
Kiitokset keskustelusta ja takaisin Pasilla.
Ja kiitoksia sinne Kaima Niemelälle. Mielenkiintoinen keskustelu jälleen kerran oli vallattomasti valtiopäivillä ensi keskiviikko iltapäivän ajantasassa sitten jälleen uudestaan. Ja muuten tulevana perjantaina iltapäivän ajantasassa kuullaan sitten ehkä vähän toisesta suunnasta mielenkiintoinen poliitikkojen ja toimittajien keskustelu. Silloinhan kansanedustajat tenttaavat politiikan toimittajilta osana journalistipäivien ohjelmaa, että en tiedä, pääsevätkö siellä sitten ikään kuin maksamaan niitä hankalia kysymyksiä vähän takaisin. Tämä ajantasa alkaa olla tässä. Huomisaamuna puhutaan puhevammaista viikon kunniaksi. Kysytään esimerkiksi sitä, että mitä eroa on puhevialla ja puhevammalla. Ja omasta puheviasta ja nimenomaan viastaan kertoo huomisaamuna rap-artisti Uniikki, jolla on R-vika. Miten R-vika vaikuttaa miehen uskottavuuteen musiikin tekijänä? Areena nyt sattuu olemaan semmoinen, jossa puhevikoihin väistämättä kiinnitetään paljon huomiota. Mielenterveys on tärkeä huomennakin. Anne-Mari Rajala käy tänään testaamassa, miltä tuntuu tulla hulluksi. Ja jos testaaminen ei aiheuta semmoista pysyvämpää olotilaa, niin todennäköisesti Anne-Mari Rajala myöskin huomenna sitten kello 10 tuon ajantasan juontaa, mutta sen näkee sitten aamulla. Nyt kello tulee 15. Aikamerkin jälkeen Yle Uutisia.